на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Фашисти. По-іншому не скажеш. Такого хлопця загубили. Ганьба керівництву гэтай військової частки, де і всьому Міністерству оборони. Вимагательство і побої відбуваються в многих частях, куди смотрить командування. Зарплати получають неплохие з наших же налогов. Ребята віддають долг родині, а хто зараз віддасть долг матері? Гэтыя каментары на нашым сайце свабода.орг тычацца трагічнай гібелі 21-гадовага Александра Кожыча, якога 3 кастрычніка знайшлі нібыта павешаным у вайсковай частцы пад Барысавам. Сёння на свабодзе гэтую тэму абмяркоўваем мы, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Юра, вось тое, што я зачытаў, гэта зусім мікраскапічная частка з вельмі экспрэсіўных каментароў, якія прыйшлі да нас на сайт, ідуць і ў сацыяльныя сеткі. Вогуле я хачу сказаць, што вось гэтая тэма трагічная гібель Александра Кожыча, яна набрала у суме і у сацыяльных сетках, і на сайце, ну, больш чым 100 тысяч наведавальнікаў, сотні каментароў. І гэта паказвае, што вось цікавасць да гэтай тэмы сапраўды вельмі вялікая, ну, і зразумела, чаму яна такая, таму што, відаць, няма такой сім'і ў Беларусі, у каго б ці брат, ці сын, ці жаніх не служыў, ці, можа быць, сам чалавек павінен служыць. І вось гэтае здарэнне, якое адбылося, пра яго мы пакуль што можам толькі сказаць, што гэта трагічная гібель. Афіцыйная версія, што гэта самагубства. Гэта афіцыйная версія ставіцца пад сумнеў, і вось большасць тых, хто каментуе ў нас на сайце, мы будзем пераважна адштурхоўвацца сёння вось ад гэтых каментароў, лічаць, што ну, тут вінават, яны, па-перше, не сумняюцца, што гэта было не проста самазабойства, а гэта было, так бы мовіць, прымусовае самазабойства, ці, скажам, давядзенне да самазабойства, і вінаватая фактычна сістэма. Улада прызывае беларусаў войска абараняць дзяржаву ад захада, а небяспека сыходзіць ад саўка і саўковых парадкаў, не гаворачы ўжо пра ўсход, адкуль парадкі гэтыя прыйшлі ў Беларусь і засталіся ў нерэфармаванай дзяржаве. Юры, мы закранем все гэтыя аспекты, многія з іх, але вось на пачатку, у чым тут вось больш праблема? У той тым канкрэтным выпадку, які адбыўся, пакуль што мы яшчэ не ведаем дэталі, ці сапраўды ў сістэме?
Ну, ведаеш, Сергей, вот ты сказаў, адказваючы, мне казаў, што як бы зразумела, чаму людзі так рэагуюць. А вот мне па шчырасці не зразумела. Бо, ведаеш, я бы сказаў так, этот выпадак, ён жахлівы, але ён звычайны. Ну, усе людзі, якія жывуць пэўны час у Беларусі, колькі гадоў у Беларусі, ведаюць, што гэта адбываецца. Гэта адбываецца штогод. Гэта адбывалася ў Савецкім Саюзе, гэта адбываецца і ў незалежнай Беларусі. Ну, вот, скажам, у нас на сайце, вот мы сабралі дадзеныя, прычым это па СМІ, у тых жа Пічах на пачатку гэтага году таксама быў інцыдэнт, салдат памёр на плацу.
Памёр.
Памёр. Памёр там па небаявых прычынах вельмі незразумела, але таксама чалавек выйшаў на плац, пайшоў па ім хадзіць.
Ну, добра, ну гэта зразумела, это нават па тэорыі верагоднасці можа адбыцца.
Так сама вот на сайце я прачытаў асацыяваным з Міністэрствам абароны у тых жа Пічах 2 гады таму, у сакавіку 15-го года. Вот абсалютна копія інфармацыя. Салдат скончыў самазабойствам, мы, так сказаць, выказываем спачуванне сям'і, все, вельмі падобны, в адным і тым же месцы, другі раз. Акрамя таго, ну, я мяркую, што ты, як чалавек, як і я, не малады, памятаеш, якой рэпутацыяй заўсёды у Чэпка в Пічах карысталася ў Беларусі. Это был даволі змрочнае месца. І усім прызыўнікам казалі: хлопцы, не дай Бог вам в печы патрапіць.
Юра, ну выглядае, што гэта трагедыя адбылася не ў самой учэбцы, але я з табой пагаджуся, што печы сапраўды мелі вельмі дурную славу. Я, між іншым, служыў той самай барысаўскай арміі, толькі не ў самым Барысаве, а пад Лепелем, у Заслонаве, але гэта была танкавая дывізія, частка барысаўскай арміі, а вось печы гэта была учэбка, і сапраўды адтуль проста, ну, выходзілі, скажам так, хлопцы, ну, якія не зусім адэкватна сябе паводзілі, асабліва на другі тэрмін службы. Праслужыўшы там вучэбцы паўгады, яны выходзілі сержантамі. У савецкім войску твоё званне, салдацкае, сержант ефрэйтар, не азначала нічога, азначала, колькі ты служыш. Паўгода, год альбо паўтары гады. Вось паўгады яны яшчэ чакалі, і калі яны ўжо станавіліся так званымі дзедамі, вот тады яны адцягваліся па поўнай над усімі. І вось за савецкім часам, ведаеш, што яшчэ вот, вельмі важна, за савецкім часам вось гэтае наша войска, савецкае так званае нашае, да, яно, калі гаварыць пра салдат, яно характарызавалася наяўнасцю так званай дзедаўшчыны па этнічнай у тым ліку прыкмеце. Як бы так сказаць паліткарэктна, ну, скажам, былі пэўныя прадстаўнікі пэўных народнасцяў, якія вельмі агрэсіўна сябе, скажам, закаўказскія, вельмі агрэсіўна сябе паводзілі. І вось, скажам, калі я па ўласным вопыце ведаю, што калі ўкраінцы маглі супрацьстаяць гэтаму, дык беларусы, вот тут беларусы выявлялі ту якасць, за якую ў нас хваляць расейцы, рахманасць. І мне, як афіцэру, ну, даводзілася ў пэўных выпадках проста абараняць сваіх суайчыннікаў, скажам так, ад вот гэтай сітуацыі. Пры тым, што я кажу, у нашай ваеннай частцы ў пэўны момант былі толькі два беларуса. Я афіцэр і адзін салдат. У асноўным гэта былі людзі з сярэдняй Азіі, з гэтак далей. Вось, хаця б у гэтым сэнсе, у беларускім войску, ну, яна больш-менш сітуацыя монаэтнічная. Але, тым не менш, вось піша нам адзін з наведленников был в этом ОУД с декабря по март 15 года. Поверьте, дедовщина есть, но в каждой роте она проявляется по-разному. Особенно молодым тяжело, кто остается там на постоянную службу, за исключением так называемых там поводырей. И у меня в роте сослуживец ночью в сушилке повесился на брючине. И вот я бы сказал, что вось, ты говоришь, что ну, так было и так есть. Ведаешь что? Я вот параўноўваў, скажам, ну, свае гэтыя гады ў войску, і вот чаму, напрыклад, вот тое, што адбываецца ў амерыканскім войску, там няма дзедаўшчыны, але там ёсць тое, чаго нават не было ў войску савецкам. Скажам, сержант, вось нова кантрактніка, па нейкай абсолютна дробнай прычыне можа прымусіць 50 раз упал адціснуўся, упал аджаўся. За два гады войску я такога не бачыў. Мяне, праўда, як лейтенанта, камандзір аднойчы, ну, скажам так, не буду гаварыць, прымусіў, аддаў каманду, я кожны дзень, а па лове шостай раніцы прыходзіў да салдат на пад'ём і кожны дзень бег з ім 5 кіламетраў кроса. Задавальнення не самае лепшае, хаця зараз бы я б для здароўя вернуў бы сабе гэтыя, так сказаць, моманты. Але вось чаму от гэты момант не выклікаў нейкага, ці вот в Амерыцы, скажам, тое, што адбываецца, не выклікае нейкага абурэння, а вось значна, здавалася б, меншыя такія па фізічным націску рэчы, якія адбываліся ў савецкім войску і адбываюцца ў беларускім, выклікаюць вот такія вот дробныя псіхалагічныя здзекі. Скажам, хочаш, каб сябе не білі, давай 15 рублёў.
Ну, Сергей, ведаеш, тут вот я ізноў жа вяртаючыся да гэтай рэакцыі, якая мне выглядае даволі такой дзіўнай, цікавай і загадкавай. Бо, ну, это вот абсалютна па формуле, як тая саломіна, якая пераламіла хрыбет верблюду. Таму што ўсе ведаюць, што это адбываецца, што это бывае. Але вот чамусьці гэтыт эпізод у печах ён выклікаў вось такі выбух. Мы, дарэчы, недавно бачылі нешта аналагічнае, ну, крыху ў іншым плоскасці, але падобнае. Я маю на ўвазе гісторыю з Максімам Мархалюком, 10-гадовым хлопчыкам, які згубіўся ў Белавежскай пушчы. І мы бачылі, якую рэакцыю ту выклікала, якое спачуванне і не толькі як бы там клікі, лайкі, шэры, а десяткі, сотні, нават тысячы людзей, як бы пайшлі на дзеянне, яны паспрабавалі дапамагчы пошукам гэтага хлопчыка. Хлопчыка не знайшлі. Чаму мяне гэта здзівіла? Да таму, што ізноў жа на нашым сайце была эта статыстыка, десяткі людзей знікаюць. Десяткі людзей знікаюць кожны год. Немала дзяцей знікае кожны год. Сказаць, што кожная гісторыя выклікае такую рэакцыю, не выклікае. І вот, скажем, тая же вот гісторія, напрыклад, з этим хлопцам, пра якога я сказаў у 15-м годзе, які ў тых же печах загінуў. Што тады это выклікала такую рэакцыю? Не выклікала. А зараз выклікае. Ну, вот грамадства так збудавана. Часам на тое, да чаго яно прызвычаілася, у першы, дзясяты, соты раз, а, ну, раз. Бог зім. А вот 101 раз чамусьці это выклікае.
Юра, вось ты другі раз кажаш, што цябе здзіўляе такая рэакцыя, другі раз скажу, што мяне здзіўляе тое, што цябе гэта не здзіўляе. Бо калі б гэты выпадак адбыўся падчас вучэнняў, скажам, там, ну, неўдала стрэлілі і гэтак далей, тут, ну, на жаль, пытанняў, так сказаць, няма. На жаль, такое так у войску здараецца. Але гэта ненармальна, што ад салдат вымагаюць па 15 рублёў кожны дзень дзіды, старослужачыя салдаты, каб яго не білі, так? Это ненармальна падымаць першагодка кожную ноч перад адбоем, ставіць яго на табуретку, каб ён казал, дзембель стал на дзень короче, старикам спакойнай ночы. У нас, у арміі, вот у нас, скажам, гэта было. Мы з гэтым, як офіцеры, змагаліся. Конечно, было вельмі цяжка. Это ненармальна, калі прыходзіць пасылка, і гэтую пасылку просто патрашаць, і гэтаму хлопцу застаецца, Сергей,
ну,
не застаецца ведаеш, просто
нармальна, ненармальна, тут яшчэ адзін, вот я бы хацеў адзначыць момант, да, вот там людзі напісалі, што, боже, это ж такая, вот там спадчына, такія жахі, як бы, но ізноў жа, людзі мысляць насамрэч сваім грамадствам, людзі мысляць досвідам, як было учора, як было сёння, магчыма, ведаеш, у гэтым праяўляецца агульнае стаўленне да дзяржавы, да гэтай улады, бо я паглядзеў лічбы па іншых краінах. Правда, у іх усіх ёсць адна асаблівасць, пра якую я скажу потом. Вот я паглядзеў лічба, ну, просто на вочы трапілася, у 2015 годзе у арміі Злучаных Штатаў, дэмакратычнай, з грамадзянскім кантролем, 468 самазабойстваў.
Юра, там, это але я не ведаю, каб у войску Злучаных Штатаў прасілі там па 15 і па 30 даляраў штодня за тое, што, скажам, сержант не будзе табе даваць стандартны упалак жался ці біць.
Вот, Сергей,
я прашу прабачэння, да, я нагадаю нашым слухачам і гледачам, што мы працуем таксама ў сацыяльных сетках, і тыя, хто глядзіць нас праз Фейсбук, могуць пісаць свае каментары альбо задаваць пытанні. І вось, Юра, ёсць такі каментар, які магчыма ў некім сэнсе тлумачыць вось гэтую прычыну на, скажам, такім узроўні, ну, псіхалагічным. Вось піша адзін таварыш, ён не назваўся. Сколько вам плацяць за данные статьи? Это да, аўтара публікацыі на нашым сайце. Кінулі сваю лічную версію, а дзеці паддзержваюць і ноюць здесь внізу. Был я в арміі, все там отлично, по-мужски. Вось гэты вот момант, все отлично по-мужски, і тут ёсць адказ, вельмі добры адказ жанчына, таксама она не назвалася. Позор вам, неадекватный господин, парень тоже был в армии, нифига там не отлично. По-мужски это когда вымогают деньги, не крадут личные вещи, не издеваются морально и физически, не колют шилом череп, не избивают до смерти, не душат в балаклаве. І вось яшчэ адзін каментар, які, мне падаецца, шмат у чым адказвае на пытанне, чаму вось гэтая традыцыя існуе да гэтага часу. І нават яна, можа быць, большай ступені. Савецкая спадчына нянавісці да малодшых, зэкаўская іерархія, законы ды гвалт, якія падтрымоўвалі, а часам і ўдзельнічалі ім камандзіры, спараджаюць гэтую бесчалавечнасць, бо не кожны можа ўпісацца ў статак, стаўшы звяром. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.